Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je dr. Zorana Vramović, socijolog kulture. Inače, pored problematike obrazovanja, dugo godina se bavi i odnosom društva i književnosti, a to pokazuje i kroz brojne knjige upravo koje se bave ovom temom, politički spisi Miloša Crnjanskog, politika i književnost u delu Miloša Crnjanskog, odbrana Crnjanskog, književnici i političar u srpskoj kulturi 1804. do 2014. i sada Dobrica Ćosić između politike i književnosti. Ovo je sasvim nova knjiga, objavljena nedavno u izdanju Zavoda za udžbenike. Naravno, Zoran Avramović je autor brojnih knjiga, udžbenika, naučnih i stručnih radova. Bibliografija je jako bogata, ne možemo je sad obuhvatiti. Želim vam dobar dan i evo ovo moje pitanje. Vaša velika ljubav je Miloš Crnjanski, to znamo. Ove naslove koje sam pročitala u uvodu, to nisu svi naslovi kojima se bavite izučavajući delo Crnjanskog, ali čini mi se sad vaša preokupacija postoji Dobrica Ćosić, jer ste već pripremili jednu knjigu koja nije još objavljena, Dobrica Ćosić i politika.
Dobar dan, želim. Tačno je, moje interesovanje se kreću u okviru sociologije književnosti. Ako treba da nađem disciplinu koja se bavi ovim pitanjima, mene pre svega zanima intelektualni status pisaca. Dakle, ja se ne bavim književnicima sa nekog umetničkog stanovišta. Naravno, umetnost je tu prisutna, ali mene pre svega oni interesuju kao deo intelektualnog sloja, i to u srpskoj kulturi, pošto je ona nama najbliža i nju najbolje poznajemo. Dakle, to bih hteo da podvučem, da budem jasan kakav je moj pristup. U srpskoj kulturi književnici su imali tu dvostruku ulogu, s jedne strane umetničku i kulturnu, a sa ove druge strane su imali neku ulogu javne ličnosti u najširijem smislu reči. Tako da se u tom okviru nalaze brojni srpski pisci, ali meni je pažnju privukao najprije Crnjanski, a onda sam otkrio da su i drugi pisci bili na tom tragu, da tako kažem. Također su se bavili i političkim problemima u najširem smislu reči, i tu je Dobrica možda njegov sledbenik, najbolji sledbenik. Ako je Crnjanski delovao između dva rata, Dobrica je delovao posle Drugog svetskog rata, i sa tog stanovišta oni su izuzetno zanimljivi za istraživanja. Sa stanovišta uloge u javnom životu, ali i sa ovog drugog stanovišta odnosa pisa, odnosno književnog dela i njihovog javnog angažmana, da ne kažem političko. Dakle, to su dva aspekta koja su mene interesovala u ovim istraživanjima.
Ali njegov sam život je vrlo interesantan. On je bio pripadnik, znači, i komunističkog pokreta, od stvaranja, da kažem, pokreta, ali je uvijek bio nekako spreman da prizna i sobstvene greške, zablude, jer on je menjao svoje političke stanovište, naravno, prema društvenim okolnostima. Upravo to je to. Znači, naslov je adekvatan i njegovom delu, između politike i književnosti. Jer njegove i književno delo se menjalo kako se menjala i njegovi, da kažemo, lični stavovi. Pogotovo 90. godina, kada očigledno shvatio neke zablude koje je imao o Jugoslaviji.
Pa on na više mesta govori kako je u životu imao dve strasti. Bukvalno dve strasti. Jedna je bila naravno književnost, druga je bila politika. Tačno je to što ste rekli, to je opšte poznato. On je kao mlad intelektualac bio pripadnik partizanskog i komunističkog pokreta. Kasnije je odbacio tu ideologiju. Ali odmah da dodam, drugi nisu odbacili i veliki broj nije odbacio tu ideologiju, tako da se taj prigovor da je on eto bio pripadnik komunističkog pokreta, zašto ne, bio i Đilas, bili su
mnogi. I on je čak podržavao i Đilasa i Rankovića, sve njih je podržavao kad su imali probleme, da kažemo.
Jeste, ali to već govori o njegovoj moralnoj ličnosti. Dakle, on jeste bio pripadnik političke partije, komunističke partije, video je da je tu došlo do nekih zabluda, prosto video je da to nije ono što on mislio da jeste. Tako da se okrenuo u pravcu demokratskog, socijaldemokratskog poretka i ideje. I u tom smislu Dobrici ništa ne može da se zameri. Znači, on nije bio jedini koji je promenio svoju...
Osetio zablude neke mladalačke, da kažemo, koje su ga vratno...
Pa, ali to nije neki greh. Jednostavno to stanje, znate, to treba imati u vidu i društvo. U kakvom stanju bilo društvo u to vreme? Znači, u oči rata Srbija imala oko 80% seljačko stanovništvo. Dakle, bilo siromaštvo. Dakle, kada se sudi o nekom političkom opredeljanju, mi često zaboravljamo neki društveni kontekst. Ili društveno usloje. Dakle, nije isto danas biti komunista, prosto nema takih uslova, nema zaoštrenosti u društvu i u politici i u, ne znam, pre 50 godina ili u vreme Oktobarske revolucije. Pa Oktobarska revolucija nikada ne bi uspela da je to, recimo, neko vreme pre 10 godina. Tako da je prosto Dobrica bi imao tu ideju pravde. Njega je...
Da, on je stalno bio pravedan, može se reći, u izjavama i u govorima i u člancima i u podrškama ljudi koji su bili proganjani, naravno.
On je nekoliko vrednosti stalno imao, s tim što se menjalo značenje tih vrednosti. Dakle, pravda, sloboda, istina. I on podvlači, insistira na tim vrednostima da se on borio za istinu, pri čemu sada možemo da ostavimo po strani to pitanje, ali šta je istina. On jednostavno smatrao da ta ideologija nije nešto što odgovara istini društvenog života i s druge strane bio je slobodoljubiv, pravdoljubiv. On se i žrtvovao za druge pisce. On je stao u odbranu i političke ličnosti i pisaca. Recimo, Skendera Kulenovića je zaposlio i tako dalje. Dakle,
a je problem i na Filozofskom fakultetu 70. godina, kada je bila smena profesora, on je stao uz njih.
Da, u to vreme sam bio student i znam tačno da im je dao veliku podršku.
Što nije bilo lako u tom trenutku.
Kako da ne? Pa, ako se setimo tog vremena, to je bila haranga na kritičare i intelektualce, na filozofe posebno. Profesori su sa filozofskom bili bauk i on je otvoreno stao na njegovu stranu i podržavao. Verovatno i on doprineo nekom, ajde da poznacimo na ovo, kažem, blagom kažnjavanju, stvarno to je bilo nedopustivo. Dakle, Dobrica je bio jedna izuzetno zanimljiva ličnost u svakom pogledu, ali ja bih hteo ovde da podvučem nešto što se dovoljno ne naglašava. Neverovatno darovita ličnost. Neverovatno darovita ličnost. Dakle, znamo njegovu biografiju. On je sa 33 godine napisao Korene. Onda je napisao 60 valjda i pete bajku, isto je jedno, isto nevjerovatno.
Potpuni iskorak, da kažemo, u modernosti u svemu.
Znači, isto taj jezik koliko je Boga sočan. Tako da je on, to prosto izgleda...
Vi ste sad iščitali, pišući ovu knjigu, dobro ste iščitali sve njegove, da kažemo, radove, dela.
Da,
i
apsolutno.
I velika je ta bibliografija. Ne samo romani,
u knjizi se nalazi,
spisak,
ja sam vadio knjige koje on čitao, znači on nije to sistematizovao, ali u ličnoj istoriji jednog doba on je navodio knjige koje čitao i sada kad se pogleda ovako sad na jednom mestu, vidi se da je to jedna nevjerojatna literatura od filozofije, istorije, sociologije do književnosti. Svake godine je čitao i...
Ali i pisao mnogo i objavljivo.
Istovremeno je pisao i on je znao da kaže da prosto ima nagon pisanja i ta lična istorija, mislim da se ona dovoljno nije pročitala, ali tu gotovo imate sve iz ovog našeg vremena. I znate šta je tu ono što hoću također da podvučem dragoceno? On pokazuje jedan način mišljenja o životu. Dakle, on misli svoj život. I to je ono što prosto mora da se ima na umu kad se to čita. To nije jednostavno, ono opisuje, dakle, i svoj javni angažman, svoj privatni život, svoj odnos prema svom stvaranju, svoje književnosti, prema drugoj književnosti i starost. Znači, police, sve je tu i vi vidite kakav je to jedan fin, jedan dragocen način mišljenja Mi često ne mislimo onome što je bilo pre 2-3 dana kod Dobrice, je i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Sve se to sapliče i, kažem, jedno bogato mišljenje života, sopstvenog života. A onda imate tu, naravno, i život društva. Dakle, nije to samo lični život, nego i taj društveni, politički, javni život. I jednostavno možete mnogo toga da naučite iz ove njegove
lične istorije. A vaša knjiga je pokrenula mnoga pitanja i zanimljive, da kažemo, detalje koje sam zapazila, poput onog što ste vi baš i naglasili, političkim činjenicama je osporavana vrednost njegovog književnog dela. I što je vrlo se osjećalo, to je i on osjetio i sam je komentarisao u jednom trenutku, da kažemo, već nije baš bilo nekoliko godina pred smrt, da mu se činilo već kao da ga zaboravljaju, kao da on potiskuje se u književnosti. I on, evo citiram tu rečenicu, vi ste isto u ovoj knjizi štampali: tri decenije bio sam najčitaniji srpski pisac, dospeo sam do beznačajnosti i suvišnosti. To piše 2000. godine. Znači, on osjeća taj, da kažemo, nepravedan progon iz literature, upravo zbog politike.
Da, on je bio politički angažovana ličnost tokom celog života. Znači, i kada je bio u redovima komunističke partije, kada je okrenuo leđa komunističkoj partiji. Ali treba znati šta je politika. Politika povezuje određene ljude, ali politika i razdvaja ljude. I jednostavno, kada vi u politici zastupate neke stavove, vi ćete imati, naravno, i pristalice i protivnike. U književnosti je već drugačija recepcija. To je drugačije. Tu nemate tako ostrašene podele, prosto imate estetski sud, ali u političkim stvarima je drugačije. Jednostavno, protivnik često postaje neprijatelj. Tako da je Dobrica bio hrabar i nije odustajao od svog političkog delovanja i svog političkog mišljenja.
Ali to je imalo cenu svoju.
Ali, naravno, imao je i pristalice za svoje političko delo, imao je protivnike. I sad, tu sad dolazimo do ovoga pitanja. Oni koji su imali negativan stav ili kritički odnos prema njegovom političkom delovanju, čitali su njegovu književnost kroz te političke naočaje. A i to je, naravno, velika greška, ogromna greška u kulturi, i to je nepravda, ako hoćete, sa stanovišta umjetnosti. Ali jednostavno, to je bila realnost. Čak mislim da neki repovi danas ili senka toga može i danas da se otkrije. U vreme njegovog života to je bilo naglašeno.
On je to osjetio, evo, on je sam to pisao, kako je primetio tu, da kažemo, iz opštenosti, iz književnih krugova, iz kritike, iz recepcije njegovog dela.
Da, kako je stario, tako politička kritika je zamenjivala sve više ovu umetničku kritiku, a treba da ovome dodati činjenicu da on nije otvarao Beogradski sajam.
To je vrlo lepo, jedan detalj isto iz knjige, kad vi prisustujete tom, da kažem, večanju koje će da otvori pre više godina, i naravno niko ne predlaže, ili i kad ga predlaže neće da ga prihvate.
Pa bilo je predloženo.
Znači, 60 godina sajma knjiga, znači tu su bili komunisti, socijalisti, mondijalisti, demokrate. Niko se nije našao da njega predlože da otvori sajma. I to je vrlo interesantno. Znači, on je pripadao nekim od tih, da kažemo, pokreta, ali ni oni ga nisu predlagali.
Dakle, vidite, da, to je bila jedna, to je bila jedna sednica, ja tada, naravno, nisam bio u odboru sajma knjiga, ali znam, priča se, postoji ova usmena istorija.
Ako ne, sad anegdote postoje.
Istorija, da, i on je bio predložen, tačno znam i koga je predložio na odboru, ali jedna grupa članova odbora je upravo ovim argumentom odbacila. Pa kao ne bi, on je politički angažovan i ne bi, to bi uticalo na kako je to rečeno.
Kao da političar otvara sajam, otprilike tako.
Da, ta, i to, i da to otprilike ne bi doprinjelo bogatstvu ili uticaju, širenju sajma knjiga. Dakle, potpuno, može da, evo, sad da naredemo nekoliko pisa, vidjet će da su, naravno, u manjoj meri, a također su bili politički angažovani. Prema tome, to je također jedan nastavak te nepravde koja se činila Dobrici Ćosiću. Ali ja moram da kažem da je on bio i kritičan, dosta kritičan prema, pogotovo u kasnijem životu, prema svom književnom stvaralaštvu. I mislim da je tu malo
on samo bajku predstavlja kao, govori da je to njegova najbolja knjiga.
Jeste, to
je on sam i do kraja.
Jeste, kaže da je, da, on je rekao da nije čitao svoje knjige, a jedinu knjigu koju je ponovo pročitao bila je bajka. E sad, zašto je njega bajka toliko privlačila i zašto je on smatrao da je to njegov najbolji, to sad mi naravno možemo spekulišati.
Osjećaj, da.
Ne znamo, ali ima tu jedna stvar, to je naravno jedna alegorijska priča i u onom prvom delu gde o muzeju, gde piše o muzeju, Anđami i muzeju, to je u stvari jedna alegorijska kritika nacizma, fašizma, ako čitate na pažljiv način. A u ovom drugom delu, u onoj Kamoni, tu je opet imate staljinizam. I to je, to jeste kritika totalitarne svesti i prosto totalne prakse, jer je to vreme bilo, znači, to u 20. veku imali smo i fašizam i
u više zemalja,
i staljinizam.
I Španija je tad bila
to. I tako da je valjda njega je to, možda je, ga je to opredelilo da bajku izdvaja, ali ona se potpuno izdvaja sad iz ove poetike njegovih drugih romana koje su pisane u jednom, ajde da kažem, jednom realističkom
ključu, da.
Da. Tako da je to jedan, kako je nekaj iskakanje, ja sam pitao neke književnike i niko ne može da objasni kako je to sad iskočilo iz te poetike.
If I should close my eyes, let my soul can see. And there's a place at the table that you set for me. So many thousand miles over land and sea. I hope today that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. Days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, I was always late for every meal you swear. But keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow
...95 godina Radio Beograda, rođendanski koncert u Beogradu, sav taj džez, Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja, 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno 95 godina Radio Beograda, iz veka u vek.
Vraćamo se u studio Radio Beograda 2. Gost je dr. Zoran Avramović, a razgovaramo o njegovoj nedavno objavljenoj knjizi Dobrica Ćosić između politike i književnosti. I sad u ovoj knjizi mogla bih da vas, da pokrenemo razna pitanja i da razmišljamo o Dobrici Ćosiću, jer ste i vi razmišljali na više načina, ali ključ u stvari je u samom naslovu. Znači, koliko je, da li on u stvari svoju književnost ipak se osjeća u toj književnosti ti politički uticaj ili vreme u kojem piše? Pa vi ste sociolog kulture, to najbolje znate. Ako je pisao Daleko je sunce, znamo kad, u vreme preispitivanja, Prvi svetski rat, to su deobe i tako dalje. Znači, ipak se vidi u njegovom delu da je on pratio društvene okolnosti u kojem je stvarao. I njegovo delo je autentično, ali i svevremenski. Vi danas kad čitate i Korene i sve, to vam nije nekako daleko.
Pa to je važno pitanje, ali ono, nažalost, nije predmet nekih širih istraživanja. Zašto? Pa veliki broj pisaca, ili drugim rečima, je mali broj pisaca se ne meša u književnost, u politiku. I u srpskoj kulturi, ali i u drugim kulturama vi imate pise koji su i politički aktivni, ili kao javne ličnosti, ili kao funkcioneri. Ja, ako imate sada tu činjenicu,
morate da postavite... Kad dvostruka, da kažemo, ličnost onda postajete.
Ne, morate postaviti onda to pitanje, da li postoji neka zavisnost, neki međuuticaj, ili je odvojeno ono što je politika i ono što je književnost, to što je umetnost. Ako hoćete da odgovorite na to pitanje, onda morate da jednostavno primenite jedan uporedni metod. Šta upoređujete? Kako možete da uporedite njegov politički tekst, jer on je pisao, i ne samo on, i drugi pisci, političke pamflete, tekstove raznog žanra, i književnog. Pa na prvom mjestu je jezik i stil. Ako uporedite jezik i stil u književnosti i u ovim publicističkim tekstovima, vidjet ćete veliku razliku. Pogotovo iz onog prvog razloga, kad uzmete tu knjigu Akcije, to je jedan birokratski jezik.
Programski, da kažemo.
Jedan jezik koji u to vreme, on ima već Daleko je sunce, ima Korene, ima Deobe, i vidite ogromnu razliku. Znači, to je na prvo mesto ono što vam upad u oči. Rečenice su drugačije. Vi u Deobe imate rečenicu na tri stranice. To je nešto nedopustivo u ovom. Zatim, znači, imate taj indikator. Onda imate značenje. Uporedite značenja. Pazite, on politički piše uglavnom od 45. do kraja života. Znači, to je to vreme. A u književnosti se on kreće, jel, kroz ceo 20. vek. I to njegova osnovna, ta obsesivna ideja je o tragizmu srpskog naroda u 20. veku. Dakle, imate i Korene čak koji idu u 19. Prvi svetski rat. Nema tu socijalizma, komunizma. Tek se javlja kasnije sa bolševizmom, vremenom zla i vremenom vlasti. Dakle, vidite, ta značenja su drugačije. Da ne govori sada o detaljima, recimo, on je uvijek imao jedan otpor prema četništvu zbog ličnog iskustva. Jasno, on je bio gotovo pred streljanjem. Ali u romanu, sjeti se u Deobama, to je potpuno jedan nijansiran, drugačija.
Da, ne osjeća se to crno-belo.
Jeste. Tako da imate značaj. Onda imate taj element znanja. Književno, znate, delo ipak neka znanja daje. Imate postupak. Kako poredite postupak u književnosti i u politici, vidjet ćete također ogromnu razliku. Nema onog fragmenta, nema onog sečenja nekog finskog pristupa u Deobama, kao što ima, nema sebe, znate, ono, a u politici vi imate normalno, imate te tvrdnju, imate stav, to branite i tu nemate nikakvog postupka. Znamo da je književni tekst nešto što je direktno vezano za postupak, ne samo za jezik. Dakle, kad pogledate sve te elemente i sliku sveta, znate, on je u politici pre svega kritičar, a ovdje u književnosti, gdje rekao sam, znate, tu imate tu viziju srpske tragedije u 20. veku. Dakle, tu, eto, ovo sam ukratko izložio, da kada uporedite neke elemente u političkom tekstu i u književnom tekstu, vidite da tu postoji velika razlika.
Pa normalno iz sam način izražavanja.
Dakle, drugačka. Ne može da, znači iz ovoga možete da zaključite da nema upliva, velikog upliva ovog što je političko u Dobrici Ćosića u knjižni tekst. Naravno, tu ima nekih elemenata biografije, ne možete pobjegniti od svoje biografije. Ali to je sve u, naravno, podređeno umetničkoj strukturi kada je reč o književnom tekstu, i u tom smislu je on uspeo, ajde da to tako kažem, da sačuva sebe kao književnika od sebe kao i političkog pisca. To isto mogu da kažem i za Crnjanskog. Ja sam da istraživao Crnjanskog takođe na ovaj način, s tim što je kod Crnjanskog taj bogati jezik, on može da se otkrije ovim neknjiženim tekstovima, ali on je i takođe uspeo sebe da sačuva od političkog pisa, i to sam na sličan način istraživao. Dakle, ako hoćete da odgovorite na to pitanje, ili kad kažete sada, ako ne znam da se sećate pojave grešnika, kakva je to bila kampanja protiv, recimo, Miloš Bandić, koji je bio profesor u književnosti, on je napisao u Policiji jedan duži osvrt, kritički osvrt, i tu je otvoreno tvrdio da je to, da je to politički roman, da je tu on preselio svoju ideologiju, u književnost. Znači, jedan profesor u književnosti, ima i bilo još takvih kritika. Ali ako hoćete ozbiljno o tome da sudite, onda zaista morate da napravite istraživanje. Znači, to što je bilo u to vreme grešnika, dakle, to nema, to nije, kako kažem, to je pogrešno znanje. Da to tako kažem, pogrešno znanje o politici, o književnosti. Ali ako hoćete da ozbiljno, argumentovno kažete da li postoji mešanje politike u književnost, onda ćete morati napraviti ovakvu jednu komparativnu analizu, kažete da, ili je da ili ne.
Mnogo citata, dosta ste morali da se pripremate za ovu knjigu, nije mali rad, pošto on ima veliko delo, ne samo književno, nego i ono što je nastupao kao u raznim kongresima, ne partijskim, nego književnim, filozofskim i drugim, i mnogo je razmišljao i govorio, ali govorio je i o sebi, o svom delu. On sve vreme i promišlja o sebi, kako njega vide drugi. I onda ima na njegove rečenica gde nekako sažima taj književni rad i kaže: u 16 tomova mojih romana transponovan je čitav 20. vek tragične ljudske sudbine na srpskoj zemlji. Moj život u tom saznavanju ljudske sudbine nije bio bezuspešan. I on smatra upravo to što smo rekli, da je on pokušavao tu da shvati tu tragičnu sudbinu Srba u 20. veku i 19. naravno, i da to opiše kroz književnost. Znači, i smatra da je to uradio kako treba. Znači, to je njegova misao, njegova rečenica. Sad kritika, on je bio vrlo popularan i čitam pisac u jednom trenutku, ja mislim da su bili vrtoglavi tiraži na nivou Jugoslavije.
Ogromno, da, imao, da, bio je najtiražniji književnik. Ali vidite, na to pitanje mogu da govorim na sledeći način. Postoji valjana ili učena kritika i postoji jedna tendenciozna kritika. Pa evo, ako postavite potpuno jedno jednostavno pitanje, imate mnoštvo likova u njegovim romanima, i sada ako postavite pitanje, pa dobro, koji lik govori, jel, u Dobričino ime, ili kroz koji lik govori Dobričino?
Alter ego njegov,
koje? Ne, dakle, tu se ogleda njegov talenat. Znači, on je mogao da tu temu ili svet, ili ono o čemu piše tu fabulu, prosto sagledava iz različitih perspektiva. To nije jednostavno. Znači, on je mogao i kao komunista i nekomunista, ili kao četnik i partizan. Dakle, on je imao likove na raznim stranama. I sada kada hoćete da kažete da Dobrica je
to i to,
to, pa mislim, ne, u kom je on liku? Dakle, kroz koji lik on govori? I u tom smislu mislim da je dobar deo kritike grešio.
E sad, interesantno je poglavlje u ovoj knjizi o srpskim književnicima. On pominje, naravno, i njegovo viđenje tih pisaca i koje on volio da čita pise. Pa pominje i Antonija Isakovića, Branka Ćopića, Tanasija Mladenovića, Momu Kapora, Miodrag Bulatovića. Visoko vredno je delo Miloša Crnjanskog, naravno. I lepi su ti, da kažemo, njegovi sudovi o tim piscima. On tačno promišlja dobro. Tačno analizira njihovo delo i njihove stavove ili životne kakvi su bili. I vidimo, znači, i njegov književni ukus. Već imamo ono priča o Krleši, to je posebno poglavlje, ali ume da kaže, prilazem i od Draga Bulatovića koja ga voli, da je tako bio malo sujetan, da je voleo slavu i sve to. Znači, dobra analiza nekih autora.
Ja to pripisujem njegovom daru književnom, dakle, svaki književnik ima dar opažanja. I on je doista na sjajan način portretisao svoje savremenike. Ali, kako da kažem, nije on tu bio neki, kako bih rekao, klasičan portretista. On osvetljava i njihovo stvaralaštvo i njihove odnose između sebe, odnosno između pisaca, osvetljava karaktere, osvetljava njihove političke stavove i osvetljava odnos društva ili kritike prema njima. Dakle, kada čitate te portrete i da napravite ovakvu jednu analizu, vidjet ćete da je to jedan više slojan pristup savremenice. Meni je najviše tu zainteresovao taj odnos između pisaca, pogotovo njegov. Vidite da on nije sujete, nije narcisoidan, on zna da pohvali i uglavnom je pohvalno pisao o pisanju kada je reč o njihovom delu, pa čak i o karakterima, recimo, taj narcizam kod Krleža Bulatovića.
I kod Krleža.
A sa Krležom, da, Krležom se razišao politički oko Jasenovca, ali imao je razumevanje i za Momu Kapora, recimo, i njega je hvalio. Dakle,
veren je prijatelj bio Meša Selimovića.
Za Mešu Selimovića također. Čak tu priznaje da je pogrešio u prvom sudu deo ovog romana Derviš i smrt. I znate šta je tu meni posebno bilo? Prosto to nama sad govori i o Srbima. Vidite ta prijateljstva kako su se
isto zbog
kidala.
Politike su pucala. Tačno. Zoran Gavrilović, na primjer.
To je jedan paradigmatičan primjer. Oni i Zoran Gavrilović su bili sjajni prijatelji dok je on pisao Vreme smrti. Zoran Gavrilović, koji je inače bio profesor Beogradskog univerziteta, dolazio kod njega, razgovarali su. Bili su veliki prijatelji i kada je došlo 90. godina, oni su to razišli. A mislim, na jedno mesto čak pomine Mihajla Đurića, za koga se on zalagao i tekako, a kaže da su eto u liftu akademije nisu pozdravili.
Tako da, Mihizom je imao sukobe, ali su ostali...
E, a Mihiza posebno, da, o Mihizu imao najlepše reči i doista Mihiz je jedna fantastična ličnost srpske kulture. Ja sam imao priliku da jedno pola sata razgovaram s njim i zaista to pamtim.
Znači, oni se nisu možda slagali ideološki, ali su ostali prijatelji. Znači, nije puklo prijateljstvo, da kažemo, zbog politike.
Sa Mihiza, ali takav je bio Mihiz. Mihiz je bio otvoren, isto znao je, bio dobar polemičar, znao je da osporava i da hvali. Ali sa Zoranom Gavrilovićem, dakle, govori, je došlo i do drugih podela. Čak i sa Tarasijom Mladenovićem i sa Isakovićem je on
bio jedno
vreme.
Kojemu je bio čak
da. Ali vidite, to je ta poruka tih zapisa, kako se politika meša u naše živote.
To je u običajih ljudi, a ne govorimo ovi poznati.
I to je, da, u srpskoj kulturi vidite šta znači je politika i uopšte kako da razumemo politiku. I možda iz toga može da se izvuče...
Mnogo može se zaključiti iz ove knjige.
Da, i da, eto, da prosto iz toga nešto naučimo, pa dobro, ne mora politika da nas deli. Možemo da budemo, ne znam, prijatelji, sagovornici, kada...
I kad se ne slaže.
Jest.
All through the years, the things we've been through, the love that we've shared, has always been true. The mountains we've climbed, the rivers
rivers we've crossed, whether we won or whether we lost. Stand tall, proud and true, to the faith in my heart. That's what you taught me to do. You didn't have to preach it, your actions were teaching. With all of my heart,
I want to thank you for all that you are.
When I was confused, had you. If I went astray, when I've been right, oh yeah, when I've been wrong, you've always been there to guide me along.
U završnici emisije Klub 2 govorimo o knjizi Zorana Avramovića, Dobrica Ćosić, Između politike i književnosti. Kao što rekoh, mnogo bi pitanja mogla da vam postavim, ali evo, sam kraj. Ćosić je sam govorio, kroz književnost može da se više sazna nego kroz istoriju. Da li se vi slažete s tim njegovim stavom?
Ne bih mogao da se složim i to ću da obrazložim. Da, on je čak rekao da o fenomenu muslimanstva možemo više da saznamo iz romana Derviš i smrt nego iz nekih drugih istorijskih knjiga. A i za sebe, za svoj roman Vreme vlasti je rekao da o tetuizmu ne može da se sazna više, ili ne može da se sazna nešto ako se ne pročita taj njegov roman. I on je bio uveren da jednostavno književnost ima i tu sazvajnu funkciju. Zašto mislim da to ne može da se održi? Pa jednostavno, nauka je ipak jedna disciplina koja se oslanja na činjenice i na pojmove, a književnost se više oslanja na sliku i na ono što bi estetičari rekli da čulno pojavljivanje ideje. A u nauci to nije slučaj. U nauci imamo argumenti, imamo dokaze, i ako istražujemo tituizam, i u ostalom napisano je nekoliko knjiga o tituizmu koje su doista argumentovane, činjenički istraženo, dakle potpuno istraženo. Tako da može to da bude umetnički privlačna knjiga i da nam da jedno umetničko znanje, ali ako hoćemo pouzdano, objektivno znanje, sistematsko znanje, onda to jedino može da postoji nauka, i osnovno taka, zato i postoji nauka.
E sad, ova knjiga je očigledno i za vas otvorila neka nova razmišljanja o Dobrici Ćosiću, jer ste već, čini mi se, i napisali Dobrica Ćosić i politika. Ta knjiga bi verovatno uskoro trebala da izađe. Tako?
Pa ja planiram da za 100 godina od rođenja objavim tu knjigu. Ona je već, ajde, procenta, kažem, jedin, možda 80% već urađena. Znači, tu su vam obradio da njegove ocene o jugoslovenstvu, o srpstvu, o raspadu Jugoslavije, o NATO bombardovanju.
Znači politički stavovi. Da.
Apsolutno da, to i to uopšte kako se razvijala njegova misao, politička misao. I to mi je bilo važno u tom istraživanju da pokažem kako je došlo do tog zaokreta. I biće, mislim, zanimljivo. Onda sam, naravno, posebnu pažnju posvetio o onoj godini njegovog bavljenja državnim poslom, kada je bio predsjednik države. I on mogu da kažem da je on dosta dobro odigrao tu političku...
Snašao se u burnim vremenima.
Ne, vrlo u to vreme je strahovitih nevolja, kriza, sankcija.
Pritisak, da.
Strašno, pa sve znamo to, kako je bilo to vreme. On je tu godinu dobro odradio i malo je oslabio taj pritisak na Srbiju i uspeo je. Dakle, uspeo je u tom praktičnom političkom poslu, a uglavnom se bavio politikom publicistički. Ovde je imao...
Ovde ste se više i vi bavili književnošću, naravno i kroz politiku, i pre svega vreme vlasti i korene ste, da kažemo, izabrali kao posebne, o koje ste apostrofirali.
Kao metaforu srpstva, da, prosto to je odnos porodice. Vidite, sve to što je otac i sin, toga nema u političkim tekstovima.
Da.
I to je ta... Tu razliku. Koreni su... Meni prosto ja znam koleginicu koja je magistrirala, doktorirala na problemu darovitosti, ali darovitost je nešto izgleda što se rađa i tu ne možete prosto sve teorije padaju u vodu.
Mislim, pa to je ono što kaže Boga dato, što kaže naš.
Pa evo imate sada, je nedavno preminuo Nenadić, koji je bio agronom, koji je isto bio darovit.
Znači, nije ni Dobrica studirao Erič. Književnost, ni se bavio književnost.
Da, u srpskoj kulturi i književnosti posebno.
Ima tih primjera.
Apsolutno, ogroman broj.
Znači, dobro talentovana nacija, sada kažemo, za Srbiju.
Ne, mi imamo, to je sad, mogu da sebe da citiram, mi smo književno-centrična nacija, kultura. Znači, kad pogledate, mi smo oblikovali našu sliku sveta kroz književnost. U vekovima. Od srednjeg veka a do danas književnost je nama u centru kulture.
I naravno,
sve ovo je došlo kasnije,
da,
nauka, filozofija.
Ali su različiti i tako smo se i ponašali prema nekim autorima. Prema tome da su nam bili dragi ili ne kroz književnost, ali evo vidjeli smo u pute i kroz politiku. Da iščitavanje književnog dela postoji i kroz politička udelatnost nekog autora.
To je tačno i to ne može da se otkloni. Jednostavno, nekome nanesete štetu, a nekoga možda...
Uzdignete preko mene.
Uzdignete, da, naravno, upravo zbog toga. Pazite, može da čovjek bude slab pisac, a politički aktivan, pa da preko pristalica dobija neko značenje u kulturi. Tako da tu nema neke formule, nema
da,
nekog obraca.
To se meša se.
Ali da ta veza između politike kao javne stvari i književnosti postoji u svakoj kulturi, a u srpskoj pogotovo naglašeno, to je van svake sumnje.
Meni se ostaje da se zahvalim dr. Zoranu Avramoviću na gostovanju i predstavljanju knjige Dobrica Ćosić između politike i književnosti. Mi naravno nismo mogli u ovom razgovoru da pokrenemo sve ovo što je knjiga pokrenula, razmišljanja Dobricina i vaša, naravno, kroz analiziranje njegovog dela i angažmana političkog. Čitat ćemo naravno ovaj nastavak, politički deo, pa ćemo onda zaokružiti celu priču. A sa vama su danas bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.